Ирхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн хичээлээс эхэлж бид Эзекиэл номыг цувралаар судалж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ном бол хүний амьдралд зориулсан Бурхны зориг гэж юу болох? Улс үндэстнүүдийг сүрлээс хэрхэн аварч байгаа Бурхны агуу төлөвлөгөөний тухай маш гүн гүнзгий зүйлсийг иш үзүүлэгч Эзекиэлээр дамжуулан бидэнд үлдээж бичсэн байдаг. Үнэхээр бид утга учиртай амьдрахаар бүтээгдсэн Бурхны бүтээлүүд юм а гэдгийг бид өмнөх хичээлээр маш ойлгомжтойгоор сурч авсан байгаа. Хэрвээ Бурхан байхгүй бол бидний амьдрал ямар ч зориг, ямар ч утга учиргүй байх байсан. Тиймээс ч түүний үг өнгөрсөн цагт мөн өнөө үед үн ирээдүйд сая сая хүний итгэл найдварын баталгаа болсоор байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хичээлээр бид Бурхны үгийг маш сонирхолтой аргаар хүмүүст хүргэж үе Эзекиэлийн дүр төрх үйлчлэлийн тухай утсан. Тэрээр хүмүүсийн анхаарлыг Бурхны үг рүү хандуулахын тулд янз бүрийн байдлаар үзүүлбэр үзүүлдэг нэгэн байж. Харин тэдгээр хүмүүсийн хувьд хуурамч иш үзүүлэгчдийн хуурамч найдварт итгэдэг байж. Тэгэхээр хуурамч найдвар гэдэг бол тэднийг Бурхан руу эргэхэд маш том саад болж байсан нь өнөөгийн манай нийгмийн дүр зурагтай адилхан санагдсан юм. Бурхны алдар химжээшгүй агуу. Түүний оршихуйн хүн төрлөختөнд хүршгүй оргил юм. Бурхан бидэнд өөрийн алдрыг илчилж өгөхөөс нааш хинч хизээч тэрхүү оргилыг харах боломжгүй тухай бид сонссон байгаа. Тэгэхээр үнэхээр түүнийг магтах магтаал дотроос ундарч байгаа хаа. Тэгэхээр ямар ч найдар байхгүй юм шиг амьдрч байгаа хүмүүст Бурхны гайхамшигтай өөрчлөлтүүд. Энэхүү цуврал радио хичээлээр дамжуулан очихыг хүсч хамтдаа залбирцгаая. Бурхан Аава, таньда энэ цагийн төлөө талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Бид энэ өдөр таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Эзэн минь, бидний итгэлийн амьдралд мөнхийн эзэн минь та алдраа тусгаж харуулаач. Бид итгэлийн амьдралаасаа таны алдрыг бусдад харуулан гэрчилж амьдрахыг хүсэж байна. Үүний тулд та бидэнд энэ цагт өөрийн үгээрээ дамжуулан өөрийн алдрыг бидэнд илчилж өгөөч. Мөнхийн эзэн минь, бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаач гэж гуйж байна. Таны хайрт эхүү, бидний их эзэн Есүс Христийн нэрээр энэ цагийг өргөн залбирч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая.
За, 1-р бүлгээ өнөөдөр үргэлжлүүлэн үздцгээе. 5-р ишлэлээр хамтдаа хичээлээ эхлүүлье. За, Эзекиэлийн харсан үзэгдлийн тухай энд үргэлжлүүлэн ингэж хэлсэн байна. Түүн дотор 4 амьд бит үзэгдлээ. Дүр төрх нь хүмүүн мэд боловч. За, энэ төр зогсоод ярилцъя. Тэгэхээр яг энэ ишлэл дээр болон за бас яг энэ бүлгийн 26-р ишлэл дээр гарч байгаа дүр төрх нь хүмүүн мэд нэгэн болвол хэнийг хэлж ийнэ гэхлээр хүн дүрийг олсон хүү бурхан буюу Христийг дүрсэлсэн байна. Үнэхээр бурхан та бидний дунд хүн болон ирсэн гэдгийг бид нар хизээч мартаж болохгүй. Йохан номын 1-р бүлгийн 14-р ишлэл дээр үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үзсэн гэж тодорхой бичсэн байна. За, бас Исаи номын 52-р бүлгийн 7-р ишлэл дээр амар тайвныг сонордуулж сайн сайхныг мэдээлж авралыг сонсгож чиний бурхан хаанчлах нэ гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээ аврагчийн хөл уулсын дээр юутай үзэгслэнтэй вэ гэж бичсэн байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр бурхан энэ дэлхий дээр үнэхээр хүн болон ирсэн. Тэр тэртех Палестины тоос шороотой замаар тэрэр аялсан. Эцэст нь хүмүүс бид нэр тэрл хөлийг загалмай дээр хатаасаар хатсан. Үргэлжлүүлээд 10-р ишлэлийг хамтдаа одоо уншъя. Нүүрнүүдийнх нь дүрс олбос. Тус бүр хүний нүртэй, дөрвүүлээ баруун талдаа арслангийн нүртэй, зүүн талдаа бухын нүртэй, мөн дөрвүүлээ бүргэдийн нүртэй байлаа. За, сануулж хэлэхэд бид нар Эзекиэлийн үзэгдлийг эндээс харж байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр энд гарч байгаа 4 нүр. Тэгэхээр энэ 4 нүрийг бол бид нар Илчил номын 4-р бүлгийн 6-аас 8-р ишлэлтэй харьцуулан бас судалж байна. За, Библийн багш нар бол энд гарч байгаа 4 нүрийг сайн мэдээний 4 номтой адилтхан үзэх нь түгээмэл байдаг. За сайн мэдээний Матай, Марк, Лук, Йохан гэсэн энэ дөрвөн ном дээр бол Есүс Христийг дөрвөн өөр байдлаар илэрхийлсэн байдаг, тийм ээ. За жишээлх юм бол Матай ном дээр бол Христийг хаан гэдэг өнцгөөс нь илэрхийлсэн байдаг нь энд яахын аргагүй арслангийн дүрээр илэрхийлэгдэж байна гэж үздэг. За харин Марк ном дээр бол Христийг зарц гэдэг өнцгөөс нь илэрхийлсэн байдаг. А тэгвэл Христийн зарцын мөн чанарыг бол энд бухын дүрээр илэрхийлсэн байна. За Лук ном дээр бол Христийг төгс хүн гэдэг өнцгөөс нь илэрхийлсэн байдаг бол энд тэрхүү мөн чанарыг хүний нүрээр илэрхийлсэн баг. За харин сайн мэдээний дөрөв дэх ном болох Йохан номон дээр бол Христийн бурханлаг чанарыг онцлсан байдаг учраас за тэрхүү мөн чанарыг энд бүргэдийн нүрээр илэрхийлсэн байна гэж судлаачид үздэг юм а. За нөгөө талаасаа бол энд гарч байгаа дөрвөн амьт нь эден цэцэрлэгт байгаа амийн мод руу хөргөх замыг хамгаалдаг херубүүдийн дүр төрхтэй төстэй гэж. Эдгээр херубүүд хүмүүсийг амийн мод руу дур мэдэн хүрхээс хамгаалж байсан ч гэсэн тэд нарыг бурхан руу эргэж очих замыг нь хаагүй. Адам, Ева хоёр эден цэцэрлэгээс хөөгдөн гарч явахдаа юу харсан бол тэдний өмнөөс амиа алдсан амьтны цогцсыг харсан, тийм ээ. Санж байна уу? Амьтны арьсаар бурхан тэдэнд хувцас хийж өгсөн шүү дээ. Тэгэхэр хүний гим нүглийн төлөөс болох тэрхүү гимгүй цус урсснаар хүмүүс бурхан руу очих боломжтой болно гэдгийг тэрхүү дүр зураг бидэнд бэлхнээ илтгэж байдаг юм аа. За дараагаар нь Мөсө. Мөсө бурханы гэрээний авдрын дээрх өршөөлийн суудлыг хийхдээ тэрхүү суудлын дээр хоёр херуб далавчаад илгэн тонгон харж байгаа байдлаар хийсэн байдаг. Энэ нь бол угтаа эден цэцэрлэгт Адам, Ева хоёрын харсан тэрхүү дүр зургийн илэрхийлэл байсан гэж бас судлаачид үздэг. Зөвхөн гим зэмгүй цус урсаж байж л хүн төрлөختний гим нүгэл цагаатгагдаж ингэж байж хүмүүс бурхан руу ойртон очих боломжтой болно гэдгийг л энэ дүр зураг батлан харуулж байдаг. Есүс өөрөө хэлэхдээ Иоханны 14-ийн 6 дугаар эшлэл дээр хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэсэн байдаг шүү дээ. За цааш нь 12 дугаар эшлэл дээр ингэж бичсэн байна. Тэд тус бүр чигээрээ явж байлаа. Сүнс хааш явах гин тэд явж явх үедээ ис эрэгнэ. Үнэхээр бурхан өөрийнхөө зорилгын дагуу эргэлзэж тэнглэлзэлгүйгээр урагшилсаар байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бурхны зориг гуйвж дайваагүй. Бурхны хүсэл зориг зориг нь өөрчлөгдөөгүй байсаар байна. Бурхныг өөрийнхөө зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд нь хинч саад хийж чадахгүй. 13-аас 14-р эшлэлдэр амьд биетүүдийн голд галд шатаж байгаа нүүрс мэт амьд биетүүдийн дунд нааш цааш хөдөлж байгаа бамбрууд мэт харагдах нэг юм байв. Гал нь гэрэлтэй бөгөөд тэр галаас аянг гялбаж байла. Амьд биетүүд аянгийн гялбаа мэт нааш цааш цахилж байла. Изекхилийн энд үзсэн байгаа үзэгдэл бол бурхныг харсан аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай үзэгдэл. За Библиэр хэлэхдээ бурхан бол гэрэл гэсэн байна. Йоханны 8:12 дээр эзэн Есүс хэлэхдээ ертөнцийн гэрэл бол бий байгаа юм а гэсэн байна. Тэгвэл бурхан бол гэрэл гэдэг нь та бидэнд яг юу илэрхийлж байдаг юм бэ? Энэ нь бурхны зөвхт байдал, түүний ариун байдлыг бидэнд илэрхийлж байдаг. 1-р Йоханны 1:7 ишлэлийг харах юм бол харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал бид нар бие биентэйгээ нөхрөлж түүний хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлдэг ажээ гэж бичсэн байгаа. Хэрвээ бид нар Есүс Христийн цусаар золилтыг хүлээн аваад түүний зөвхт байдлаар хучигдахгүй юм бол бурхны ариун байдал биднийг юучгүй хуйхалж хаях болно. Энд гарч байгаа үзэгдэл нь бурхныг зорглон харуулсан зургал болохоос яг бурхан өөрөө Изекхилд үзэгдсэн хэрэг бишээ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Мосе бурхны өмнө нэгэн удаа очиод алдраа надад үзүүлээч гэж гуйсан байдаг, тийм ээ. Харин бурхан тэрнийг хадны хөндөд оруулад тэрэнд өөрийнхөө алдрыг халтхан харуулсан байдаг шүү дээ. Мосе бурхны алдрыг хэсэг харсан болохоос бурхныг харж чадаагүй. Яагаад үг гэхлээр зэрэг бурхан намайг хараад амьд үлдэж чадах хүн байхгүй гэж Мөсед хэлсэн юм. За энэ түүх бол гитлэл номын 33 дугаар бүлэг дээр байдаг. За гитлэл номын 20 дугаар бүлгийн 4 дугаар ишлэл дээр бол бурхны 10 хуулийн дээр бурхныг дүрслэн ямар нэгэн шүтэн хийхийг хатуу хоригдсан байна. Яагаад гэвэл бид нар бурхныг хизээч харж байгаагүй. Орчин үеийн та бидний хувьд ч гэсэн хүн болон ирсэн Есүс Христ чухам яг ямар царай төрхтэй байсныг хинч мэдэхгүй. Харин хүмүүс бидний зөрсгөлд бурхныг харах гэсэн хүсэл нуугдж байгаа. Хүмүүс бидний бүтээсэн хиймэл шүтэнүүд ч гэсэн бас л энэ хүслийн нэг төрлийн илэрхийллээ гэж би хувьдаа боддог юм. Хэдийгээр хиймэл шүтэнүүд нь бузар муу боловч эдгээр нь бурхныг харах гэсэн хүмүүний хүслийн илэрхийлэл юм. А гэсэн хэдий ч бурхан өөрийгөө хүн төрлөختөнд Есүс Христдээс өөрөөр илэрхийлхийг хүсэв юм аа. За 15-аас 16 дугаар ишлэлийг одоо харъя. Намайг амьд биетүүдийг харж байхад үзэгтэн. Тэр дөрвөн амьд биетийн дэргэд тус бүр дөрвөлөнд нь зориулагдсан нэг нэг дугуй газар дээр байв. Дугуйнуудын гадна төрх хийцэн гялалтсан биндриа мэт. Тэд дөрвөл адил хэлбэртэй байв. Тэдний гаднах төрх хийц гэвэл нэг дугуй нөгөө дугууны дотор байгаа мэт байлаа. За тэгэхээр энд гарч байгаа дугуйнууд гэдэг нь орчин үеийн техник технологийн хөгжлийн тухай иш үзүүлэг бишээ гэдгийг би энд дахин сануулж хэлмээр байна. Энэ үзэгдэл нь ямар нэгэн автомашины тухай юм уу? Эсвэл ирээдүйд бий болох ямар нэгэн тээврийн хэрэгслийн тухай зөвнөл бишээ. За яагаад гэвэл ингэж тайлбарладаг хүмүүс цөөнгүү байдаг. Харин энэ нь чухам яг ямар учиртай иш үзүүлэг болохыг бол бид нэр цааш нь уншиж байж ойлгох боломжтой. За 18 дугаар ишлэл дээр мөрнүүд нь сүрлэг болоод аимшигтай. Тэр дөрвөн дугуйн мөрнүүдийг тойрон дүүрэн нүд байлаа. Бурханд өөрийн гэсэн төгс зориг байдаг. Та бидний амьдарч байгаа энэ орчлын ертөнц ямар ч зориг чиглэлгүйгээр эргэлдэж байдгаа гэж хэрвээ бид нар бодох юм бол энэ нь том эндүрл болно. Бурхны бүтээсэн бүтээл болгон, Бурхны бүтээсэн молекул, атом бүхэн цаагуура зоригтой, утга учиртай байдаг. Танд болон надад хандсан зориг төлөвлөгөөч Бурханд байгаа. Өнөөдөр энхэн цаг мөчид та бид нар амьдарч байгаа нь бид нар Бурхны зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө юм а гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Бурхан өөрийнхөө зорилгын дагуу төгс мэрэгэн ухаанаар энэ дэлхийн ертөнциг удирдсаар байна. 19-20 дугаар ишлэл дээр амьд биетүүд хөдлөх бүрд дугуйнууд тэдэнтэй хамт хөдлөж мөн амьд биетүүд газраас дээш өргөгдөх бүрт дугуйнууд ч бас өргөгддөг байв. Сүнс хаашаа явах гин тэд сүнсний явсан тийш явж дугуйнууд нь тэдэнтэй цуг өргөгдөв. Учир нь амьд биетүүдийн сүнс дугуйнууд дотор ажээ. За тэгэхээр энд гарч байгаа дугуйнууд нь бол бурхны үйлс зогсолтгүйгээр үргэлжилсээр байдаг болохыг илэрхийлсэн бэлэгдэл гэж Библи судлаачид тайлбарладаг. Бидний бурхан бол бүхнийг чадагч, бүхнээс хүч чадалтай бурхан. Есүс Матай 28-ын 18 дугаар ишлэл дээр хэлэхдээ Тэнгэр газар дээрх эрх мэдлийг надад өгсөн гэж хэлсэн байдаг. Бурхны хүсэл зориг бүрэн биелэлээ олох тэр цаг мөч ойрцоор байна. Бурхан өөрийнхөө зориг төлөвлөгөөг гарцаагүй биелүүлнэ. Илчил номын 4-р бүлэг дээр Изекхиэлийн энхүү үзэгдэл гарч байгаа дөрвөн амьтны тухай дахин гардаг. Ингэхдээ бол тэд нар Бурхны сэнтийг хамгаалж байгаа тухай илчил ном дээр гардаг. Бурхны сэнтийг хамгаалахдаа тэд нар хоёр зүйлийг хийдэг тухай өгүүлсэн байна. За 1-дүгээрт нь Бурхны оршихуйд гим нүгэлтэй хүн ойртон очихгүй байхын тулд тэд нар хамгаалдаг. 2-дүгээрт нь тэд хүмүүст Бурхан руу ирэх зөв замыг зааж өгдөг. Тэгэхээр өнөөдөр нэгэн гайхалтай үннийг бол та бид нар сайн мэднэ. Юу вэ гэхлээр зөвхөн бид нар загалмайн замаар л Бурхны оршихуйд орох боломжтой. Тэгэхээр чухамдаа яг л энэ замыг тэдгээр хэрүүбүүд бидэнд зааж өгдөгөө гэсэн үг. А гэхдээ нөгөө талаас нь болов байна. Изекхиэлийн энд үзсэн үзэгдэл нь эннээс ч илүү утга учиртай гэж би бодож байна. Изекхиэл энэ бүх дэлхийн дээгүүр далавчаа дэлгэн хамгаалах за херувүүдийг харсан. Тэгэхээр гэрэний авдрын дээрх херувүүд гэрэний авдрын дээрх өршөөлийн суудлыг далавчаараа халхалсан байдаг шиг тэдгээр херувүүд дэлхийг хамгаалан халхалж байгааг Изекиэл харсан байна. Тэгэхээр Есүс Христ энэ дэлхий дээр цусаа урсгах тэр үед энэ дэлхий бүхэлдээ бурхны өршөөлийн суудл болон хувирсан. Та бодоод үзээрэй. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан энэ дэлхийг нэгүүлсээрээ хучиж Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан өөрлөө нь эргэх тэр бүх хүмүүсийг хүлээн авсаар байгаа шүү дээ. За 26-аас 27 дугаар ишлэл. Тэдний толгой дээгүүрх мөнөөх охторгуйн мандлын дээд талд гадна төрхөөрөө индранил чулуун синтите төстэй нэгэн юм байжээ. Синтите төстэй уг юмны дээр өндөрт хүний төрхтэй дүрс байв. Тэгээд би харвал түүний ууцнаас дээших төрхнөөс нь дотроо мөн эргэн тойрондоо гал мэт харагдах улайссан төмөр шиг юм байхагаад түүний ууц ба түүнээс доошх төрхнөөс нь гал мэт бас үзэгдэн түүний эргэн тойронд туяа байв. За тэгэхээр Изекиэлийн энэ үдсэн үзэгдлийг зураглан тайлбарлах юм бол байна. Охторгуй мандалд байгаа нэгэн индранил чулуу шиг хөх цинкэр өнгөтэй алмаз шиг гялалзах синтийг Изекиэл харсан байна, тийм ээ. За тэр синтий нь солонгийн өнгөөр гэрэлдэж байсан. За тэгээд тэр хурц гэрлийг харсан хиний ч нүд гялбаж сохорхоор байсан. Тэрхүү синтий нь хүч энергиэр дүүрэн байсан яг л хөөрч байгаа пужингийн хөдөлгүүр шиг байсан. Гэхдээ тэрхүү синтийн дэлхийгээс холдоо явж байгаа биш, харин дэлхийг чиглэн ирж байгаа тийм дүр зургийг болвол Изекиэл харсан баг. Та бидний гэм нүглийн төлөө Есүс Христ амиа өгсөн учраас бид нар бурхны хаан синтийн өмнө зоригтойгоор бас итгэлтэйгээр ойртон очих боломж нээгдсэн юм а. Ромийнхан тандан бичсэн загтлынхаа 9-р бүлгийн 15 дугаар ишлэлдэр Илч Паул бичгтээ. Учир нь тэр мөнсэд би өршөөх хүнээ өршөөн, би өрөвдөх хүнээ өрөвднө гэж айлдсан юм а гэсэн байдаг. За бас Изекиэл номын 18-р бүлгийн 20 дугаар ишлэлдэр нүгэл үлдэгч ам өөхөх болно гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бүгдээрээ гим нүглийнхэн улмаас үглийн шийтгэлийг хүртэх ёстой байсан ч гэсэн Есүс Христийн улмаас Бурхан руу ирэх боломжтой болсон юм а. За 28 дугаар ишлэлдэр эргэн тойрны туяа нь бороотой өдрийн үүлэндэх солонго адил байлаа. Үзэгдэх төрх нь эзний цог жавхлантай адил байв. Би түүнийг хармагцсаа нүрээрээ унаад айлдагч нэгний дууг сонслоо. Изекиэл бурхны цог жавхланг харснаа яг ингэж дүрсэлсэн байгаа. За мань хүний хувьд Давидын харснаас ч за Исаия Даниэлийн үзснээс ч илүү зүйлийг харсан байна. Изекиэл бурхны алдар түүний цог жавхланг харсан. Гэхдээ Изекиэл бурхныг харсан гэж бид нэр өндөрч болохгүй, харин түүний оршихуй түүний алдрыг л харсан. Христ Есүс хүний биеийг авч хүмүүн төрлөختний дунд амьдрах үед түүний тэрхүү сүр жавхланг бид нар шууд харах боломжгүй байсан. Харин Изекиэлийн хувьд бол бурхны алдрыг өөрийн нүдээр харсан байна, тийм ээ. Тийм ч учраас Изекиэл түүнийг харамгцсаа нүрээрээ унаад айлдагч нэгний дууг сонсоо гэж хэлсэн. Бурхны алдар Изекиэлд маш хүчтэйгээр нөлөөлсөн байна. За тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн бид нар амьдралдаа бурхны алдрын өмнө өөрсдийгөө даруу болгох учиртай. Бурхны оршихуйн өмнө нүрээрээ газар харуулдан унссан тэр хүмүүсийн тухай хуучин гэрэн дээр олон удаа өгүүлсэн байна. За тухайлх юм бол иш үзүүлэгч Исаия. Би сүйрсэн тул золгүйе. Яагад гэвэл би бузар уруултай хүн. Би бузар уруултай хүмүүсийн дунд амьдардаг. Учир нь нүд минь төг түмдийн эзэн болох хааныг харлаа гэж дуу алдаж байсан. Үнэхээр бурхны оршихууд хүн газар харуулдан унахаас өөр аргагүй юм аа. Иш үзүүлэгч Даниил ч гэсэн ийм байдалд орж байсан. За Патмос арал дээр цөллөгөнд байхдаа Илч Йохан ч гэсэн бас үзэгдэл дотор бурхны оршихуйг харахтаа бурхны өмнө үхсэн юм шиг хөсөр унж байсан. Тэгэхээр бидний бүтээгч бурхан бол үнэхээр гайхамшигтай бурхан. Өнөөдөр бид нар яг л хадны завсар нуугдсан Мосе шиг бурхны алдрыг хэсэгхэн л хардаг. Харин цаг нь болоход бид нар бүгдээрээ аврагч эзэнтэйгээ нүүр тулан уулзах болно. Бурхан бидний нүдэнд яг ямар харагдахыг бид нар сайн мэдэхгүй ч гэсэн цаг нь болоход мэдэх болно гэдэгтээ бол итгэлтэй байж бид нар тэр л өдрийг хүсэн хүлээдэг. Ингээд бурхны амар тайван түүний мэрэгэн ухаан хүч чадал тантай дүүрэн байх болтугай.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл үнэхээр сонирхолтой байла. Бид өнөөдөр Эзекиэл номын 1-р бүлгийн 5-28 дахь ишлэлийг дуустал уншиж судалсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид бурхан энэ дэлхийд хүний дүр төрх махан биетэ ирсэн. Харин дүр төрх нь хүмүүний адил бүтээгдсэн нэгэн бол Хүү бурхан буюу Есүс Христ юм а гэдгийг бид үзсэн байгаа. Мөн түүний илэрхийлсэн дөрвөн нүрийг илчлэн харуулсан гайхамшигтэ ишлэлүүдээс суралцсан. Өнөөдрийн цаг ивэлтэй байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Эдгээр дөрвөн нүрийг сайн мэдээний дөрвөн номтой адилхан үзэж тайлбарласан нь миний хувьд үнэхээр цоошин мэдлэг байлаа. Тэгэхээр сайн мэдээний дөрвөн номонд Есүс Христийг дөрвөн өөр байдлаар илэрхийлсэн эдгээр дүр зургуудын тайлбар танд ч гэсэн шин мэдлэг болж цсон гэдэгт миний хувьд итгэлтэй байна. Жишээ нь Матай номонд Есүсийг хаан гэсэн бол Марк номонд Есүсийг зарцын дүр төрхөөр илэрхийлсэн байдаг. Харин Лук номонд Есүс Христийг төгс хүн гэж тодорхойлсон бол Йохан номонд Христийг бурханлаг чанараар нь онцлон өгүүлсэн байдаг. Эдгээр нь бүгд хүчрхэг амьтны дүр төрхөөр хэрхэн илэрхийлэгдсэнийг бид өнөөдөр маш тод томроо ойлгож харлаа. Хожим нь хэрүүб гэж тодорхойлогдсон эдгээр дүрснүүд бурхны сүр жохлон болоод ариун байдлыг хүн төрлөختөнд батлан харуулж байдаг тэнгэр элчүүд юм. Бид тэднийг таньж мэдэх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр шүүлт болон ерөөлийн үед эдгээр хэрүүбүүд бурхантай хамт байх болно. Тэдний нүүрний дүрслэл илэрхийлэл нь миний хувьд үнэхээр сонирхолтой санагдсан. Хүн, арслан, бух, бүргэдийн зүс төрхтэй байсан нь бүгд бурхны амьд бүтээлийг төлөөлсөн байна. Тэр тусмаа эдгээр дөрвөн хэрүүбүүдийн үүрэг нь хүн төрлөختөнд бурхан руу очих замыг нээж өгч, мөн тэр замыг хамгаалахад оршиж байсан. Мөн Мосе бурхны гэрээний авдар дээрх өршөөлийн суудал дээр хоёр хэрүүбийг далавчаа дэлгэн тонгоо харж байгаа байдлаар хийсэн дүр зураг өнөө цагийн бидэнд маш их зүйлийг хилж сануулж байна. Зөвхөн гимгүй цус урсаж байж л хүн төрлөختний тэр бүх гим нүгэл бузар булаа байдал нь цагаатгагдсан нь үнэн юм. Бид үүний улмаас бурхан руу ойртон очих боломжтой болсон. Тэгвэл энэ үннийг энэ дүр зураг хэдийнэ бидэнд батлан харуулж өгсөн юм. Бидний бурхан хичнээн хязгааргүй. Ямар гайхамшигтай төгс нэгэн бэ? Түүний мэрэгэн ухааныг бишрээд баршгүй. Тэрээр хүн төрлөختөнд өөрийгөө Библиэд бичигдсэний дагуу гайхамшигтайгаар илчилсээр байгаад зүрх сэтгэлээсээ талархаж баярлах хэрэгтэй. Тэр өөрийн зорилгын дагуу өчүүхэн ч эргэлзэж тэнэгэлцэхгүй урагшилж байгааг мэдэх нь бүр ч илүү гайхамшигтай. Харин бүгдээрээ түүний зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд ашиглагдах ариун хүндэтгэлийн сав байх нь л хамгийн чухал. Хичээл маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Төсгөлд нь харин сурч мэдсэн зүйлийнхаа төлөө бурханд талархаж залбирах цагийг хэсэг хором гаргацгаая. Хамтдаа залбирая. Бурхан Аваа, таньда өнөөдрийн хичээлийн төлөө баярлалаа Аваа. Энэ өдрийн энэ цагаар дамжуулан та бидэнд өөрийнхөө ариун гайхамшигтай, өөрийн сүр жавхлантай, өөрийн суу алдраар дүүрэн үгийг бидэнд хилж, сануулж, үгийг өвлүүлэн бидэнд өгсөнд баярлалаа Аваа. Эзэн Бурхан минь, та өөрийнхөө хүүхдүүд болох биднийг сахин хамгаалж, бидний замыг шулуун байлгахад та бүхийг тэнгэрлэж болоод хэрүүбүүдийг ашиглаж та биднийг сахин хамгаалдагт баярлалаа мөхи эзэн минь. Эзэн бид таны алдрын төлөө даруугаар амьдарч бид таны нэрийг бусдад алдаршуулан амьдрахыг хүсэж байна. Бидний амь амьдрал таны алдар сүр жавхлангаар дүүрэн байхын тулд мөхи эзэн минь та ариун сүнсээрээ биднийг удирдан жолоод орой. Бүх зүйлийг танд өргөж эзэн Есүсийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен.